Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate program za Bosnu i Hercegovinu. Danas je srijeda, 17. januar. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Vijesti dana. Ponovo odgođen glavni pretres Miloradu Dodiku, predsjedniku BH entiteta Republika Srpska. Novi zakazan za 30. januar. Predsjedavajuća vijeća ministara BiH na samitu u Davosu. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen dolazi naredne sedmice u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz evropskih izvora u Sarajevu. Von der Leyen stiže sa Andrejom Plenkovićem, predsjednikom vlade Hrvatske, i holandskim premijerom Markom Ruteom. Osnovni sud u Bijeljini donio presudu u korist roditelja i djece bošnjačke nacionalnosti u Janji da im se obezbijedi pravo upotrebe bosanskog jezika kao maternik u svakom dokumentu.
Poznato je svima koliko je problema izazvalo nepriznavanje bosanskog jezika.
Iz regije i svijeta. U Sjevernoj Mitrovici i Leposaviću pokrenute peticije za smjenu gradonačelnika. Student uhapšenom nakon protesta u Beogradu odbijena žalba na kućni pritvor. Policija nasilno rastjerala hiljade na protestu u ruskom Baškortostanu. Rusija napala Odesu dronovima, nekoliko ranjenih, više od 100 evakuisanih.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Glavni pretres Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, danas ponovo odgođen u sudu Bosne i Hercegovine. Novi je zakazan za 30. januar. Vršilac dužnosti službenog glasnika RS-a Miloš Lukić se nije pojavio na ročištu zbog bolesti. Dodika i Lukića tužilaštvo Bosne i Hercegovine je optužilo za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a sud je optužnicu potvrdio 11. septembra. Slušamo Ediba Bajrovića.
Sudija Mirsad Strika je donio odluku da razdvoji postupak drugooptuženog Lukića koji je bolestan, čemu se usprotivila odbrana. Strika je rekao da ima ovlaštenje da postupak razdvoji. Dodikova odbrana je zatražila izuzeće sudije Strike i svih 7 sudija koji su učestvovali u postupku. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 11. septembra prošle godine optužilo Dodika i Lukića za krivično djelo na izvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH, za što je zakonom propisana kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, kao i zabrana vršenja javnih dužnosti. Ročišta su prethodno odgađana zbog Dodikovih ranije preuzetih obaveza, zahtjeva odbrane za izuzećem postupajućih tužilaca, kao i zahtjeva da suđenje bude premješteno na sud u Banja Luci. Dodikov advokat Goran Bubić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je drugooptuženi Lukić hospitaliziran zbog zdravstvenih problema, ali da je sudija Mirsad Strika tražio da Dodik i njegov advokat ipak dođu u sudnicu. Milorad Dodik je optužen da je kao predsjednik entiteta Republika Srpska potpisao ukaze o proglašenju važećim 2 zakona koja je ranije poništio visoki predstavnik Christian Schmidt, iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u BiH obavezujuće. Miloš Lukić je optužen da je kao vršitelj dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske omogućio objavu Dodikovih ukaza u ovoj publikaciji. Ti zakoni su propisivali da se na teritoriji ovog entiteta neće izvršavati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, niti u entitetskom službenom glasniku objavljivati odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt 1. jula je poništio oba donesena zakona, dok je zakonodavna procedura još trajala. Istog dana je Schmidt, koristeći bonske ovlasti, nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH i propisao da se službeno lice koje ne izvršava i ne poštuje odluke visokog predstavnika može kazniti zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina. Izmjenom je propisana i kazna zabrane za vršenje bilo koje dužnosti u bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz budžeta. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen dolazi naredne sedmice u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz evropskih izvora u Sarajevu. Von der Leyen stiže sa Andrejom Plenkovićem, predsjednikom vlade Hrvatske, i holandskim premijerom Markom Ruteom. Šta je razlog posjete u nastavku emisije?
Iz evropskih izvora u Sarajevu navode da je razlog posjete Sarajevu ohrabrenje BiH političara na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Lideri država i vlada Evropske unije odlučili su 14. decembra prošle godine da otvore pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom, a sa Bosnom i Hercegovinom kada se ispune kriterijumi za članstvo. Odluku šefova država i vlada EU potvrdio je i predsjednik Europskog vijeća, koje je pozvalo Europsku komisiju da do marta ove godine obavijesti o stepenu usklađenosti Bosne i Hercegovine sa kriterijumima u cilju donošenja takve odluke. EU očekuje da Bosna i Hercegovina ispuni 14 prioriteta koji su joj postavljeni kako bi mogla otvoriti pregovore sa Europskom unijom. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto uputila je 15. decembra pismo predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu i članovima toga vijeća, navodeći kako je žao što Bosna i Hercegovina nije dobila potporu za otvaranje pregovora sa EU. Bosna i Hercegovina je u decembru 2022. dobila status kandidata za punopravno članstvo u EU. Europska komisija je 8. novembra prošle godine preporučila Vijeću EU otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom nakon što bude postignut nužan stepen usklađenosti sa kriterijuma za članstvo u EU.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas i dalje percepira kod je ovako iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od rijetkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Osnovni sud u Bijeljini donio je presudu u korist roditelja i djece bošnjačke nacionalnosti u Janji da im se obezbedi pravo upotrebe bosanskog jezika kao maternjeg u svakom dokumentu. Sud je utvrdio da postoji diskriminacija koju vrši Republika Srpska, da su bošnjačka djeca tretirana neravnopravno u ovom slučaju, te da je došlo do povrede prava na jednako postupanje. Do sada je u dokumentima upisivan bošnjački umjesto bosanski jezik, govori Jusuf Trbić, predsjednik preporoda u Janji.
Ne vjerujem da će ovdje vlast tek tako da to prihvati, ali je činjenica da je prva stepenica pređena i da je pokazano da se zaista borbom, upornošću i organizovanjem ljudi mogu izboriti za sebe bilo šta da je u pitanju. U ovom slučaju bosanski jezik, sutra će biti nešto drugo ili treće, ali bez borbe, bez organizovanosti, bez riješenosti da se stvari poprave, niko u cijeloj Bosni i Hercegovini neće moći ništa uraditi. Presuda suda, Bijeljinskog suda je jedno zaista svjetlo koje se iznenada pojavilo u mraku. Ljudi treba da znaju da mi Bošnjaci u ovom entitetu živimo zaista kao građani drugog reda. Poznato je svima koliko je problema izazvalo nepriznavanje bosanskog jezika. Poznato je da je u ovom entitetu ustavo nije, koji nije usklađen sa ustavom države, što je bila obaveza. Umjesto naziva bosanski, srpski, hrvatski, to je jezik bošnjačkog, srpsko-hrvatskog naroda, ali se u praksi bez problema upotrebljava termin srpski jezik, hrvatski jezik, jedino nije mogao bosanski. Ovo sa školom u Janji zaista traje dugo.
Bosna i Hercegovina je jedina država u Europi koja nema berzu električne energije nakon što su prošle godine svoje državne operatore berzi uspostavile Sjeverna Makedonija, Kosovo, Albanija i Crna Gora. Hrvatska je još prije 10 godina osnovala svoju berzu električne energije, dok je berza u Srbiji osnovana 2016. Iako se prije 18 godina Bosna i Hercegovina obavezala da će se integrisati u Europsko energetsko tržište, kada je potpisan ugovor o pristupanju Europskoj energetskoj zajednici, berzu električne energije nije uspostavila. I dok u Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju nadležnoj za regulaciju elektroprenosnog sistema, prenosa i međunarodne trgovine električnom energijom navode za naš radio da berza nije uspostavljena zbog zakonskih prepreka, energetski stručnjaci ocjenjuju da nema političke volje da se to uradi. Tema Ermina Zatege.
Bosna i Hercegovina se obavezala integrisati u evropsko energetsko tržište još prije 18 godina, kada je potpisala ugovor o pristupanju Evropskoj energetskoj zajednici. Međutim, još uvijek nije uspostavila berzu električne energije, koja je preduslov za tu integraciju. Nadležno Državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto još uvijek nemamo berzu. Energetski stručnjak Mirza Kušljugić kaže da bi berza omogućila transparentnu, brzu i efikasnu trgovinu strujom, ali da za njeno osnivanje nema saglasnosti predstavnika državne vlasti.
Nema političke volje, vjerojatno jer djelimično prisutno svugdje u regionu, to je politička ekonomija, a broj dva, Bosni Hercegovini uvijek problem, pošto treba državnim zakonom regulisati operatora berze u sklopu definisanja ili redefinisanja operatora prenosne mreže. To je taj čuveni zakon koji treba da se promijeni, gdje ne mogu da se postigne konsenzus šta bi trebalo da bude njegov sadržaj. Malo da će protiv takve platforme trgovanja na berzi biti oni koji ne žele konkurenciju.
Umjesto na domaćoj ili stranoj berzi, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, jedan od tri državna proizvođača struje u zemlji, svoje viškove već godinama prodaje firmama nakupcima po cijenama nerijetko nižim od berzovnih. Samo tokom 2022. godine je na razlikama u cijeni ovo preduzeće propustilo prihod od 63,6 miliona maraka, pokazala je nedavna analiza Radija Slobodna Evropa. Energetski ekspert Almir Muhamedbegović.
Toliki višak da od proizvedenih 6,5 skoro 2 teravata imate viška, onda od ta 2 teravata vi prodajete samo 0,3 teravata u izvozu, a ostalo date na unutrašnjem tržištu nakup. Vi se automatski odričete super dobit koju bi mogli napraviti da ste na berzi to prodajete na berzi konstantno.
Energetski ekspert Ognjen Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da bi osnivanje berze i integracija u elektroenergetsko tržište Evropske unije omogućili Bosni i Hercegovini da optimizira proizvodnju električne energije, što bi značajno olakšalo i proces dekarbonizacije, odnosno postepeni prestanak korištenja uglja i drugih fosilnih goriva u proizvodnji struje. Struju ne možemo skladištiti, pa su brzina trgovanja i veličina tržišta vrlo važni kako za termoelektrane na ugalj, a naročito za vjetro i solarne elektrane koje nemaju stabilnu proizvodnju, kaže Ognjen Marković.
Vi kao solarni proizvođač i solara ili vjetroelektrana, vi znate da će sutra biti sunce. Vi znate da će biti sutra vjetar, jer to je vrlo dobre su kratkoročne te prognoze. Vi možete nuditi energiju na toj berzi za dan, za sutra, rizika da nećete moći proizvesti i onda da ćete morati penale plaćati ako ne isporučite tu električnu energiju. Dakle, berza je vrlo važna zbog integracije obnovljivih izvora u sistem.
Uspostava berze bi proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora omogućila da svoju struju označe kao zelenu i tako osiguraju bolju profitabilnost i brži povrat investicije, istakli su u Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Druge dvije javne elektroprivrede nisu odgovorile na pitanje Radija Slobodna Evropa šta misle o dugogodišnjem odgađanju uvođenja berze električne energije. Komentare nisu dala ni dva resorna entitetska ministarstva koja upravljaju energetskim sektorom, koji je u Bosni i Hercegovini razvučen između entitetskih i državne nadležnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U nastavku još jednom neke od vijesti dana. Ponovo odgođen glavni pretres Miloradu Dodiku, predsjedniku BiH entiteta Republika Srpska, predsjedavajuća vijeća ministara BiH na samitu u Davosu. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen dolazi naredne sedmice u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz evropskih izvora u Sarajevu. Osnovni sud u Bijeljini donio presudu u korist roditelja i djece bošnjačke nacionalnosti u Janji da im se obezbijedi pravo upotrebe bosanskog jezika kao maternjeg u svakom dokumentu. U Sjevernoj Mitrovici i Leposaviću pokrenute peticije za smjenu gradonačelnika. Student uhapšenom nakon protesta u Beogradu odbijena žalba na kućni pritvor. Policija nasilno rastjerala hiljade na protestu u ruskom Baškortostanu. U nastavku iz svijeta. U napadu ruske bespilotne letjelice rano 17. januara na ukrajinsku luku Odesa ranjene su 3 osobe i nanesena je šteta na civilnoj stambenoj infrastrukturi, što je dovelo do evakuacije 130 ljudi, rekao je regionalni guverner Oleh Kiper na Telegramu, bilježi Kristina Gađe.
Obrambene snage Južne Ukrajine su posebno saopštile da su tokom napada na Odesu oborile 11 dronova iranske proizvodnje, pri čemu je velika većina krhotina pala u more. Jedinice protivvazdušne obrane radile su skoro 3 sata. Glavni napori neprijatelja bili su koncentrisani na napade na Odesu, navodi se u saopštenju vojske. Obrambene snage Južne Ukrajine su kasnije pojasnile da su ruske trupe napale južne regione jurišnim dronovima tipa Shahed 131-136. Jedan dron je uništen u Mikolajevskoj i Kirovogradskoj oblasti. Dronovi kamikaze ušli su na kritično maloj visini iz Crnog mora, navodi se u poruci. Prema navodima vojske, u Odesi je oboreno 11 dronova na prilazu obali, velika većina pala je u more. Međutim, fragmenti nekoliko oborenih dronova i udarni talas oštetili su stambene zgrade, prodavnice i privatne automobile građana u primorskom okrugu Odese. Na nekoliko lokacija izbili su požari. Izgorjeli su stanovi i automobili stanovnika grada. Vatrogasci su odmah ugasili požar, navodi se u saopštenju. Ruska vojska redovno bombarduje teritorije Ukrajine koje su u dometu njihovih raketa, dronova, artiljerije, uključujući i civilne objekte. Uprkos postojanju dokaza o granatiranju civila, Moskva tvrdi da je meta ovih udara samo vojna infrastruktura Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Fudbaler Karim Benzema podneo je tužbu za klevetu protiv ministra unutrašnjih poslova Francuske Geralda Darmana, koji ga je optužio za povezanost sa islamističkom grupom zabranjenom u više zemalja, uključujući Egipat, Saudijsku Arabiju i Rusiju, javili su francuski mediji. Karim Benzema dobro je poznat po vezama sa muslimanskom braćom, rekao je Darman u oktobru nakon što je fudbaler na društvenoj mreži izrazio podršku stanovnicima Gaze. Benzema je optužbu odmah demantovao, a Darman tužbu još nije komentarisao. Desničar Gerald Darman kritikovao je Benzemu nakon što je ovaj objavio da su palestinski civili, žene i deca bili žrtve, kako je rekao, nepravednog bombardovanja koje je Izrael sproveo kao odmazdu za napad Hamasa 7. oktobra. Nemam ništa protiv Benzeme, ali mi je zapanjujuće da nije izrazio slično saosjećanje za 1300 Izraelaca koje je ubio Hamas, izjavio je Darman. Jasno je da sam korišćen u političkim igrama, ocenio je Benzema, presavio tabak i podneo tužbu Republičkom sudu pravde, jedinom nadležnom za suđenje članovima vlade Francuske za dela učinjena tokom vršenja funkcije. Benzema je ranije bio na meti ministrovih kritika jer u nastupima za reprezentaciju Francuske nije pevao himnu i zbog pisanja o veri na društvenim mrežama. Na poziv na molitvu za ljude iz pojasa Gaze, koje je Karim Benzema u oktobru uputio preko društvene mreže, burno su reagovali pojedini sportisti Izraela. I tada mu je bivši golman Deportiva La Coruña i Majorke David Auate na istoj platformi uputio otvorene uvrede i objavio izraelsku i američku zastavu. Karim Benzema je 2022. proglašen za najboljeg fudbalera svijeta kada mu je uručeno tradicionalno priznanje Zlatna lopta, bivši igrač Liona i Real Madrida. Trenutno nastupa za Al-Ittihad iz Saudijske Arabije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Uprkos brojnih problema u radu prouzrokovanih niskim vodostajem rijeke Save, zabrane teretnog saobraćaja mostom Brčko-Gunja te oštećenja lučkih kapaciteta u olujnom nevremenu prošlog ljeta, Luka Brčko prošlu poslovnu godinu završila je pozitivno. U toku su završni radovi na revitalizaciji luke, u što je uloženo blizu 20 miliona maraka, javlja Zoran Matkić.
Brojni problemi su proteklih godina pratili rad luke Brčko. Izuzetak nije ni prošla godina, ali na kraju se bilježe značajni pozitivni pomaci u poslovanju, kaže direktor luke Perica Josić.
Luka Brčko je u 2023. godini podigla prihode po svim svojim izvorima prihoda, i po carinskom terminalu, i po kontejnerskom terminalu, po osnovu zakupnina, po osnovu novog parkinga. Tako da jedino gdje bi po meni bilo prostora za znatno povećanje je pretovar.
Nevrijeme prošloga ljeta usporilo je završetak radova na novoj lučkoj dizalici, koja bi trebala udvostručiti kapacitete pretovara.
Nakon olujnog nevremena koje je oštetilo određene dijelove, ti dijelovi su proslijeđeni nazad u Latviju, oni se trenutno nalaze u Rigi i ja se nadam do kraja prvog mjeseca da će dijelovi biti nazad u Brčkom, čak mislim da će početi montaža. Izvođači će trebati nekih 10-15 dana, jer 90 i više posto dizalice je već namontirano. Također u sklopu nabavke dizalice je nabavljen novi koš koji je zapremne 150 tona i on će, ja mislim, ta montaža tog koša će početi otprilike za jedno 10 dana.
Prepoznat je potencijal Luke Brčko za razvoj cjelokupnog bosansko-hercegovačkog gospodarstva. Posljednjih godina se radi na njenoj modernizaciji, u što će biti uloženo oko 10 milijuna eura, naglašava Josić.
Položeno je preko 3 km nove pruge, izgrađeno je preko, asfaltirano preko 2 km ceste nove, izlađena su dva značajna objekta, jedan je nadvožnjak preko Bijeljinske ceste, druga je ploča na šipovima koja je ovdje u krugu luke i moram da kažem da smo u sklopu tih radova još dobili oko 10.000 kvadratnih metara novog otvorenog skladišnog prostora.
Luka Brčko je 2006. godine odlukom Vijeća ministara proglašena jedinom međunarodnom riječnom lukom u Bosni i Hercegovini. Od tada ima stalnu potporu Vijeća ministara. Nedavna posjeta ministra komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edina Forte to potvrđuje, dodaje Josić.
Evo, u vrlo kratkom roku već drugi puta u posjeti luci, pa smo razgovarali o svim stvarima vezano i za projekat i za budućnost luke i za eventualno neke nove projekte. Tako da evo, on je obećao svoju pomoć, sve što je u njegovoj nadležnosti i evo recimo što je u nadležnosti Vijeća ministara. Nadamo se da ćemo u narednoj, to jest u ovoj godini, uspostaviti još intenzivniju komunikaciju s njima i da ćemo od toga ostvariti određene benefite.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Zbog rasta broja oboljelih i visoke učestalosti ozbiljnih komplikacija koje prate dijabetes, ova bolest je među vodećim javnozdravstvenim problemima. Procjenjuje se da u BiH oko 370.000 ljudi ima dijabetes, ali kako još uvijek nije uspostavljen jedinstven registar oboljelih, nema ni sistematskog pristupa. Azra Bajrić ima detalje.
Dijabetes tip 1 nemoguće je prevenirati, no umanjiti svakodnevne prepreke i poboljšati kvalitet života jeste. 20-godišnja Sara Jonozović 8 godina živi sa dijabetesom.
To je dakle bolest kojom se normalno može živjeti. Nema potrebe da se iko osjeća drugačijim kad boluje od te bolesti.
Sara je članica Udruženja djece i omladine oboljele od dijabetesa Unsko-sanskog kantona, koje većinu svojih aktivnosti usmjerava na edukativne programe i organizaciju promotivnih akcija i radionica o temama bitnim za oboljele i članove njihovih porodica. Koliko je to bitno, govori primjer najmlađeg člana udruženja, 4-godišnjeg Ahmeda, a kojem u svakom trenutku može pomoći uz majku Sabinu i 3 godine starija sestra Aileen.
Sad će biti pune 3 godine kako ima dijabetes. Mi se uvijek tješimo s tim da uvijek može biti gore. Svaki dan je borba, najgora je noć. Onako u toku noć, zato što dječak spava, miran.
Ako bude L-O, onda more pasti, ne daj Bože, u komu. Ako bude H-O, onda isto more pasti u komu. Ako je previsok, može se jedan inzulin dati u ruku, u stomak ili u nogu. I to smanjuje šećer.
Udruženje se proteklih godina izborilo za kvalitetnije uvjete života svojim članovima poput osiguranja senzora i inzulinskih pumpi. Sada akcenat usmjerava na edukaciju. Rubija Kulenović, predsjednica udruženja.
Bez edukacije nema dobre regulacije. Vi možete imati najsavremenije aparate, najsavremenije inzuline, ali vi ako niste edukovani da koristite to, od toga onda nema nikakve koristi.
Alma Škrgić, koordinatorica udruženja.
Cilj nam je da probudimo svijest građanima o dijabetesu, pomažemo da prepoznaju ako imaju neke simptome, znači da im ukažemo gdje trebaju, najvažnije da se jave svome liječniku.
Udruženje ima 140 članova, no broj oboljelih je daleko veći. Sve je više oboljelih i od dijabetesa tip 2, što su uočili i u gradskoj apoteci Cazin. Apoteka je organizirala stoga posebni program i set radionica u kojima je učestvovalo 20 osoba sa dijabetesom. Nova saznanja, razmjena iskustava i druženje svi cijene iznimno korisnim. Irfan Bajramović i Mustafa Ćoralić, učesnici programa.
2016. meni je registriran tako dijabetes tip 2. Čovjek ne treba stati. Jednostavno ja sam bio i na inzulinu, ponovo na tabletama, ali moraš se čovjek sati nositi bez stresa.
Ovo je jedinstven primjer, potrebno jer iz dana u dan sve više dijabetičara, a sve manja briga o tim ljudima.
Osobe sa dijabetesom u Bosni i Hercegovini suočene su sa nizom problema poput ograničene dostupnosti efikasnim terapijama, a u Unsko-sanskom kantonu žele bar savjetovališta za dijabetičare pri domovima zdravlja. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini dijabetes ima 375.000 osoba. S obzirom da nema ni registra ni sistemskog pristupa, borbu za prava oboljelih uglavnom vode udruženja. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Četvoro novinara Radija Slobodna Evropa trenutno je nepravedno zatvoreno. Slučaj Alsu Kurmaševe.
Novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu, Alsu Kurmaševa, u maju je zbog hitne porodične situacije otputovala u Rusiju. Ima američko i rusko državljanstvo, a ruske vlasti u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan, zatvorile su je u oktobru i optužile da se nije registrovala kao strani agent, da nije prijavila američko državljanstvo, te su joj oduzeli pasoše. Prijeti joj kazna od maksimalno 15 godina zatvora.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci prije nego što su izrekli malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru.
Kaže Pavel Butorin, suprug Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa.
Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
Slučaj Ihar Losik.
Bloger i saradnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Ihar Losik, uhapšen je u Bjelorusiji u junu 2020. godine i to po nekoliko tačaka optužnice, uključujući organizovanje masovnih nereda i poticanje društvene mržnje. Osuđen je na 15 godina zatvora. Losik tvrdi da je nevin i optužbe naziva politički motivisanim. Onemogućen mu je kontakt s porodicom, a od hapšenja se suočavao sa teškim fizičkim i psihičkim pritiscima, te je i štrajkovao glađu u znak protesta zbog pritvora i optužbi. Stavljen je i na listu za praćenje terorista u Bjelorusiji. Njegova supruga Darija uhapšena je u oktobru 2022. i optužena za davanje intervjua za poljski TV kanal kojeg je Minsk označio kao ekstremističku grupu. Osuđena je na 2 godine zatvora i trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji. Njihova kćerka živi kod bake i djeda.
Slučaj Andrej Kuznečik.
Osim Losika, u Bjelorusiji je zatvoren Andrej Kuznečik. Web urednik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Kuznečik, uhapšen je u novembru 2021. Tada je osuđen na 6 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam. Još uvijek je u pritvoru.
Slučaj Vladislav Jesipenko.
Saradnik Crime Reality iz reporterskog projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, Vladislav Jesipenko, zatvoren je na ukrajinskom poluostrvu Krim, kojeg je 2014. aneksirala Rusija. Službenici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su ga u martu 2021. godine. Jesipenko trenutno služi 5-godišnju kaznu zbog lažnih optužbi za posjedovanje i transport eksploziva, što je on konstantno poricao. Amnesty International je u decembru 2021. pokrenuo online peticiju u kojoj traže oslobađanje Jesipenka.
Grupe za ljudska prava i Radio Slobodna Evropa više puta su pozivali na puštanje na slobodu svih zatvorenih novinara. Više o njihovim slučajevima pronađite na slobodnaevropa.org.
I na kraju informacije o vremenu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 11 do 17 stepeni. Današnju emisiju realizovali su Mahir Elšani i Dženana Karabegović. Želim vam ugodan ostatak dana.